Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Šiandien aktualijų laidą skirsime prieš maždaug savaitę įvykusio Lietuvos vyskupų konferencijos posėdžio vienam iš sprendimų. Štai aš paskaitysiu pranešimą spaudai. Posėdėje buvo sprendžiama ir aptariamas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmės, jų tiksli vieta ir laikas nustatyta katedros aikštėje, birželio 25 dieną, 14 valandą. Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis į bendrą maldą, dėkoti Dievui už arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tikėjimo tvirtybės ir meilės tėviniai dovaną. Bet šiandien norisi pakalbėti apie dar vieną vyskupų kvietimą. Vyskupai kviečia visus, kurie gerbia Dievo motiną mergelę Mariją, spalio mėnesį keliauti į piligriminę kelionę į Portugalijos miestą Fatimą, kuriame prieš 100 metų trims piemenėliams apsireiškė mergelė Marija. Vilniaus Marijos radijos studijoje vieši Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius, kunigas Kęstutis Smilgevičius. Sveiki gyvi, kunigė Kęstutė.
Gerbėjus Kristai.
Kaip mes turėtumėm šitą vyskupų kvietimą suprasti, ne kasdien kviečiami tikintieji į nacionalinės piligriminės keliones ir dar į tokią tolimą kelionę į Fatimą? Kaip čia viskas vyks, labai įdomu.
Na, iš tiesų, jubiliejus yra išskirtinis. Piligriminė kelionė vyksta ne šiaip, o būtent 100 metų jubiliejaus proga. Ir kaip tikriausiai dauguma iš jūsų esate girdėję, švenčiausiai mergelė Marija apsireiškė Fatimoje trims piemenėliams, tų apsireiškimų buvo 6, ir jie kartojosi 1917 metais kiekvieno mėnesio 13 dieną, išskyrus rugpjūtį, kuomet tai vyko 19 dieną.
Gegužė prasidėjo, ar ne?
Gegužė, taip, ir baigėsi spalio mėnesį. Pamaldumas Fatimai yra labai didelis visame pasaulyje. Jau 1917 metais į paskutinį apsireiškimą susirinko daugiau kaip 70 tūkstančių žmonių. 1930 metais Šventasis Sostas leido tą pamaldumą ir nuo to laiko vis auga, ir taip pat ir Lietuvoje turime labai daug nuoširdžių Marijos gerbėjų, kurie domisi Fatimą ir užsidegę ją ir klausė apie tokios kelionės galimybę. Atsiliepdami į tokius prašymus, Lietuvos vyskupai ir nusprendė suorganizuoti tai, ką pavadino Lietuvos diena Fatimoje, nors iš tiesų kalbame apie 4 dienas, spalio 19-22 dienas. Tai data, kuri jau yra po paskutinio apsireiškimo datos, po spalio 13-osios, bet tikrai tas niekiek nemaišo, tai yra jubiliejiniai metai. Ir ta proga yra organizuojama 4 dienų piligriminė kelionė, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, kurios metu visi norintys, visi gerbiantys Mariją, ypatingai tie, kurie žino ir supranta to paskutinio didelio Marijos apsireiškimo reikšmę, keliauti į Portugaliją. Ta proga Lietuvos vyskupai suorganizavo ir tokią unikalią galimybę nekeliauti tuos, net nežinau, kiek čia yra, 4,5 tūkstančio, 5 tūkstančio.
Pats pakraštys, kitas Europos pakraštys.
Visiškai teisingai, prie vandenyno, nekeliauti automobiliais ar autobusais, kas būtų be galo varginantis dalykas ir brangus ir ne visiems pakeliamas, bet bus suorganizuotas tiesioginis skrydis patogiu lėktuvu iš Vilniaus į Lisaboną, ir iš ten piligrimai bus autobusais nuvežti į Fatimą. Lygiai taip pat bus proga parkeliauti ir atgal į tėvynę. Tos programos datos, jos yra įskaityta kelionė į tas datas, tai spalio 19, spalio 22, ketvirtadienis, sekmadienis. Kiekvienas, kas turi, kad ir nedidelę galimybę, tarkim, kažkaip tai atsilaisvinti ketvirtadienį ir penktadienį, daug žmonių be abejo dirba, tai kitos 2 dienos te būtų tik savaitgalis, nedarbo dienos, tad visi tikrai yra labai nuoširdžiai kviečiami keliauti.
Tai nacionalinė kelionė, ar ne, kažkokia bus programa visiems piligrimams tokia vieninga, kaip suprantu, nebus didelio rūpešių, kur apsigyventi ir kaip patekti, tarkim, ar ne, į šventovę ir kitas vietas.
Tai be abejo, pati programa yra organizuota visiems piligrimams, spalio 19 visi išskrendame, tuo pačiu lėktuvu spalio 22 grįžtame, į kainą yra jau įskaičiuotas bagažas iki 20 kg ir taip pat įskaičiuotas apgyvendinimas 3 žvaigždučių viešbutyje, tai visai neprastomis sąlygomis, visas naktis ir taip pat pusryčiai. Ir pagrindiniai akcentai šitos kelionės dvasinė širdis šitos piligrimystės yra spalio 22 dieną, sekmadienį 10 valandą aukojamos šventosios mišios. Jau dabar galiu išduoti paslaptį, kad tikriausiai, jeigu niekas nepasikeis, bus apie 10 vyskupų, kurie jas aukos ir kartu...
Lietuvos vyskupų.
Lietuvos vyskupų, taip. Visi kiti taip pat yra labai nuoširdžiai kviečiami prisijungti, Lietuvos vyskupai yra labai atviri ir jeigu bus dar kokių nors mūsų draugų, tai gali būt, kad bus ir daugiau, bet ir visi kunigai drauge yra kviečiami koncelebruoti tas mišes ir visi drauge ten melsimės. Tad siauraja prasme Lietuvos diena yra būtent tas spalio 22 sekmadienis. Kitomis dienomis yra siūloma rožinio procesija, šeštadienį, tradicinė Marijos diena. Kaip žinome, šeštadienis visada yra pašvestas Marijai nuo seniausių laikų ir ta rožinio procesija su žvakėmis Fatimos šventovės centrinėje aikštėje. Taip pat spalio 20 dieną galima eiti kryžiaus kelią, tai viešpaties kančios diena Fatimos apylinkėse, galima piligrimystė į Piemenėlių gimtąjį kaimą Ajustrel. Konkretūs renginiai ar pasiūla tų, sakykime, antrinių dalykų, jie yra varijuojantys. Jei, tarkim, kažkokia tai didelė parapija, aktyvi parapija su kokiu nors aktyviu vadovu, aktyviu klebonu, norės ir kažkaip kitaip kažką aplankyti ar kažkaip kitaip išgyventi tą jubiliejų, tai jie yra visiškai laisvi tą padaryti. Čia nebus, kad visi turės visur drauge eiti, tikrai ne. Tai būtų, na, ir visiškai netikslinga. Bet čia labai aišku priklausys ir nuo vietinių katalikų bendruomenių organizacijos, kaip jie norės tą kelionę susiorganizuoti. Kviečiame ypatingai į tuos pagrindinius akcentus. Tai būtent sekmadienį į 10 valandą aukojamas šventasias mišes. Galbūt būtų prasminga šeštadienį sudalyvauti ir toje rožinio procesijoje su žvakėmis. Na ir tikrai ypatingai dabar gavėnios metu, kai apmastome viešpaties kančią Jėzų, kuris eina į savo, sakykime, tą išsipildymą ant Golgotos kalno, tai ir tas kryžiaus kelias Fatimos apylinkėse penktadienį. Bet kaip užpildyti kitą laiką, tą dar galima nuspręsti, ten tikrai yra laisvė ir vietinėms grupėms, kas norės labiau palsėti, tikriausiai irgi turės tą galimybę, tai nėra kažkokios didelės prievartinės programos. Ketvirtadienį, spalio 19 dieną, be abejo, pirmą dieną visiems, kurie dar nėra buvę Fatimoje, patartina susipažinti su šventove, drauge pasimelsti vakarinę maldą joje. Bet tikriausiai nesuklysiu pasakęs, kad tos 4 dienos, na be abejo, bus Lietuvos dienos tame pačiame labiausiai nutolusiame nuo Lietuvos Europos kampelyje.
Tai iš tikrųjų nuostabi tokia galimybė kartu su tikėjimo bičiuliais, draugais, bendražygiais išgyventi tą tokią piligrimystę į labai svarbią krikščionybė bei vieta, popiežiai ten nuolatos lankosi, kiekvienas turbūt popiežius apsilanko Fatimoje. Galimybė patirti savo akimis ir pamatyti tą šventę turbūt tikėjimo, taip galima sakyti apie piligrimystę. Vis dėlto kelionė tolima turbūt nebus labai pigu išsiruošti į ją.
Sąlyginai iš tiesų pavyko susitarti su tikrai neblogais, sakykim, vežėjais, susitarti dėl ypatingos kainos, vargu ar individualiai keliaudami ką nors panašaus gautume. Visos kelionės, kaip sakiau, įskaitant skrydį ir bagažą, gyvenimą viešbučius ir pusryčius, bendra kaina būtų 550 eurų tom 4 dienom. Tikrai tą kainą mes gausime, jeigu mes užpildysime visą lėktuvą, ar ne? Turime savo dispozicijoje dabar lėktuvą, kuriame yra 240 vietų. Jeigu kiekvieną iš tų vietų mes užpildome, tada vat šitą kainą ir gauname, jinai yra tikrai nedidelė. Tikrai esame įsitikinę, kad mažiausiai tiek žmonių keliaus, netgi kalbama ir apie kitus lėktuvus.
Taip, aš ir norėjau iš karto klausti, ar tikrai tilps visi norintys į vieną lėktuvą?
Iš tiesų kalbama apie jau kelis, kol kas vienas žingsnis vienu metu, kaip sako anglai, Gal pirmiausia tada pradėkim nuo to vieno. Jūs lengvai suprasite, mėly Marijos radio klausytojai, kad mes esame priklausomi ir patys vežėjai, čia ne kažkokį verslą daro, bet jie yra priklausomi nuo lėktuvo užpildymo, ar ne? Jeigu kiekvieno lėktuvo visos 240 vietų bus užpildomas, tai tada yra šita kaina. Jeigu bent viena vieta yra neužpildoma, kaina ta automatiškai auga, tad tikrai dabar kviečiu į tą vieną, būkime, kaip sakoma, realistais. Bet jeigu susidarytų didelis norinčiųjų skaičius, tai yra visos galimybės, dėl jų jau yra susitarta ir antra lygiai tokį patį 240 vietų. Modernų patikimą lėktuvą, nebūtų pigių skrydžių bendrovė čia, bet tikrai kokybiškas vežėjas. Dėl viso kito tada jau nedrįstų nespėlioti, reikėtų pasižiūrėti, koks būtų susidomėjimas, koks būtų atsiliepimas, tikiu, kad jis bus didelis.
Ar reikia visą kainą iš karto kelionės sumokėti, jeigu štai pasiryšti ir dabar jau tik tikrai nori į tokią piligrimystę leistis?
Ne, be abejo, kaip ir visų kelionių atvejais organizatoriai reikalauja užstato. Čia užstatas būtų 100 eurų, tai yra mažiau nei penktadalis visos kainos ir tą užstatą prašytume sumokėti iki kovo 25 dienos, iki apsireiškimo iškilmės. Visa kita tada būtų galima iki to spalio mėnesio jau tikriausiai patogiais terminais kažkaip tai susitaupyti. Dabar gavėnė, mažiau valgome, tai šiek tiek ir sutaupome. Tada visi klausia, o kam tos pinigus sutaupytus paukoti? Ogi paukokime piligrimystei.
O po kovo 25-osios būtų dar galimybė, apsisprendus, suradus galimybę, žodžiu, vėliau pareikšti savo norą ir iškeliauti į tą piligrimystę.
Dabar yra tokie mums keliami reikalavimai, kad mes turime sumokėti visos kelionės užstatą iki kovo 25 dienos, tad visi, kurie supranta finansinę naštą šito dalyko, yra kviečiami iki kovo 25 dienos. Galbūt bus galimybė, jeigu kas negalėjo ar kažkokios ypatingos aplinkybės ir po to susimokėti, po to pareikšti savo norą, bet na, tas pagrindinis kiekis, jisai skaičiuojamas va iki tos dienos ir tikrai kviečiame nedelsti, grinai dėl tų tokių organizacinių aplinkybių. Šiaip aišku, tikriausiai būtų galima ir iki pat rugsėjo galbūt laukti, bet dabar mūsų prašom apsispręsti. Galų gale reikėtų jau pasižiūrėti ir kiek yra ir norinčių, kiek yra tų pačių vietų, ar gal žiūrėk, susidarys ir du lėktuvai.
Reikia paskubėti. Galbūt pakalbėkime, kunigą Kęstutį, ir apie pačią Fatimos istoriją. Šis vardas, aišku, žinomas turbūt kiekvienam, girdėtas kiekvienam. Jau sakiau, kad popiežiai visi taip pat lankosi, meldžiasi Fatimoje. Ši pranašystė, šis Marijos apsireiškimas ar pranašystės iš tikrųjų, jos taip glaudžiai susijusios, galbūt net kažkiek, nežinau, iliustruoja, paaiškina 20-ojo amžiaus istoriją. O prabėgus šimtmečiui 21-ame amžiuje, kas mums aktualu iš to apreiškimo piemenėliams?
Iš tiesų, kaip jūs teisingai pasakėte, Fatimos istorija yra neregėtai aktuali ir neregėtai aktuali Lietuvai. Mergelės Marijos žinia, kurią jinai perdavė tiems trims piemenėliams, Liucijai, Francisco ir Jacinta, jinai yra belaikė, jinai yra teologinė, jinai tinka lygiai taip pat tikriausiai antrajam amžiui po Kristaus ir lygiai taip pat tiks po 100 metų, tai yra žmonija turi atsiversti. Jeigu neatsiversime, dėl mūsų pačių nuodėmių kils įvairios nelaimės, ar ne? Marija ragina kalbėti rožinį, ragina melsti taikos. Tiesiog pirmo apsireiškimo metu jau yra tas vaikai, raginkit žmonės melsti taikos, atsivertimo, raginkit juos galų gale būt, sakytume mes jau šiandien, nors Marija galbūt to žodžio ir nepaminėjo, būt gailestingiems vieni kitiems, ar ne? Ir nekurkime savo neteisingais pasirinkimais neteisingų situacijų, bet jeigu žmonija neatsivers, sako Marija, tai yra 1917 metai, kuomet jį tai kalba, neužmirškime, tuomet žmonija ištiks kitas dar baisesnis karas. Marija kalbėjo pačiame pirmojo pasaulinio karo įkarštyje, kuris savo žiaurumu pralenkė visus iki tol buvusius karus, gal tik išskyrus 30-metis karas 17-ame amžiuje buvo dar daug žiauresnis, bet šitame kare, pagalvokite vien tik tai Flandrijos apkasuose, visiškai beprasmiškame mūšyje, apkasų mūšyje žuvo virš milijono karių. Visiškai beprasmiškai, be jokios prasmės.
Dujos buvo pradėtos.
Dujos naudoti, ten taip, bet ypatingai tie Flandrijos purvynai, tas nuolatinis lietus ir visiškai beprasmiškai žūnantys žmonės įsirėžė ir pakeitė visą pasaulio istoriją, pakeitė žmonių mąstymą. Ir štai Marijos pranašystė iš tiesų, ją nebuvo įsiklausyta pakankamai ir štai žmonija 1939 metų rugsėjo 1 dieną ištinkant nauja dar daug baisesnė nelaimė antrasis pasaulinis karas. Tad praktiškai ta pranašystė išsipildė. Fatimoje Marija kvietė žmonės atsiversti. Atsiversti prisiminti krikšto sakramentą, kurį jie gavo, pradėdami šitą žemiškąją kelionę. Atsiminti priklausomybę Dievo tautai. Ir taip pat kalbėjo apie įvykius, kurių tuo metu žmonės dar negalėjo žinoti, o būtent apie Rusijos klaidas. Apie Rusijos klaidas, kurios užkrės visą pasaulį, ar ne? Čia yra pradžia, sakykime, pradiniai apsireiškimai. Jau vėliau žinome, kad vadinamosiose paslaptyse, kurias jį paliko per seserį Liuciją, perdavė popiežiams, kad buvo kalbama, kad Rusija kažkuriuom visiškai neprecizuotų metu sugrįž prie tikėjimo ir kad tada tas pakeis iš tikrųjų tą dalyką, bet kol kas, kaip matome, dar tas laikas yra neatėjęs. Rusijos klaidos 1917 metų spalio revoliucija. Kaip žinome, tais metais įvyko dvi revoliucijos, viena vasario mėnesį, kita spalio mėnesį, bet iš tikrųjų ta tragiška, tai yra spalio mėnesio revoliucija, Lenino perversmas, jinai pakeitė visą pasaulį ir atsirado tas organizuotas komunizmas, nuo kurio, nesuklysiu tikriausiai pasakęs, labiausiai nukentėjo ir mūsų tėvynė. Ir todėl tas supratimas, kokią didelę žalą mums visiems daro žmogus, kuris ne tik tai savanoriškai atsisako tikėjimo ir su juo susietų moralinių nuostatų, bet dar ir smurtu verčia atsisakyti to tikėjimo kitus aplinkui stovinčius, mums yra labai aktualus ir aiškus. Mes esame šiandieną, vat kaip jūs sakėte, Ridai, esame liudininkai šito, kas atsitiko. Mes žvelgiame iš 100 metų perspektyvos ir matome, kad ir šiandien dar Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, bet daugelyje šalių dar labiau nei Lietuvoje, tie 1917 metų tragiški įvykiai revoliucijos jos gyvos, tas smegenų, sakykime, virusas, jisai yra gyvas, ar ne, tos...
Antropologinė katastrofa, man regis, šventasis popiežius Jonas Paulius yra nusakęs tą palikimą, tą poveikį visos šitos ateizacijos prievartinės ir viso to komunizmo palikimo ir Lietuvoje taip pat.
Taip, labai yra tikslus tas popiežiaus patikslinimas ir pats Jonas Paulius II ypatinga meilė ir dėmesį kaip tik skyrė Fatimos žiniai. Jis yra tas, kuris paskelbė trečiąją paslaptį, taip vadinamą, ir jis savo išgyjimą ir išgyvenimą po atentato 1981 metų kaip tik priskyrė Fatimos Dievo motinai, tą chirurgų išimtą kulką, kurią jo kūną pasiuntė turkų teroristas Ali Agdža, kuris dirbo, kaip manoma, Bulgarijos slaptosioms tarnyboms.
O jos jau turbūt dirbo su Kremliaus vadovavimu.
Tikriausiai. Jisai tą kulką nuvežė į Fatimą, ne kartą buvo susitikęs su seserimi Liucija. Net įdomu, kad mergelė Marija trims vaikams jinai išpranašavo jų gyvenimo trukmė netgi, jinai išpranašavo, kad ir Francisco, ir Jacinta, jie neilgai labai gyvens ir iš tikrųjų Francisco mirė 11 metų, Jacinta, jeigu neklistu, nei 10 nesulaukusi, o štai sesuo Liucija, jinai išgyveno iki 2005, nors jau apsireiškimo metu, 1917, jai jau buvo 10 metų, pati vyriausia ilgiausiai išgyveno ir jinai buvo toji, kuris kleidė tą žinią, kuri ragino, aišku, būdama karmelitų vienuolė, jinai negalėjo labai daug iš savo klauzūros padaryti, bet jinai padarė tiek, kiek iš jos prašė mergelė Marija. Jinai yra tas didysis to apsireiškimo, tos Fatimos žinios liudininkas.
Mirė panašių laikų kaip ir šventasis popiežius Jonas
Taip,
Paulius.
2005-aisiais.
Ir ta trečioji paslaptis yra būtent apie pasikėsinimą į Joną Paulių, ar ne, antrąjį?
Taip, dėl tos paslapties buvo ilgą laiką daug spekuliuojama ir įvairios sensacionalistinės teorijos buvo kuriamos ir tiesa, kad popiežiai išėmė iš savo stalčiaus tą voką, kuriame buvo užklijuota, jie nedrįsdavo jos paskelbti ir tas atsitiko ir su Pijumi 12, jis ją skaitė, bet nepaskelbė. ir su Jonu 23-uoju, ir su Pauliumi 6-uoju, apie Joną Paulių 1-ąjį nežinau. Ir tik Jonas Paulius 2-asis šventasis, jisai suprato, kad štai dabar šventaisiais jubilėjiniais metais, 2000-aisiais metais, jau tą iš tiesų galima padaryti. Paslaptis yra, kaip ir apsireiškimai, na, labai, sakykime, tokia įspėjanti, turi įspėjanti charakterį, joje popiežius neminimas, bet pasakome apie vyrą baltais drabužiais, kuris visas drebantis ir toks netvirtas, bet jokių būdų neišsigandęs, eina tarp daugybės lavonų ir meldžiasi už juos. Jis vėliau drauge su kunigais ir vienuoliais, jau prisijungusiais lipa į kažkokį statų kalną, kurio viršuje yra iš neobliuotų, nenugenėta žieve, ažolinių rastų sukaltas didžiulis kryžius, ten meldžiasi ir jie yra visi nužudomi. Nužudomi, kaip sakė Liucija, kaip jai pasirodė, kad jinai yra mačiusi kulkomis ir strėlėmis. Galbūt Jonas Paulius II atpažino tai, kas įvyko 81-aisiais metais Švento Petro aikštėje, galbūt atpažino save toje vietoje. Atpažino, koks yra ne tik tai pavojus kiekvienam šventajam tėvui, tas tikriausiai šiandien taip siaučiant terorizmo bangai ir nėra jokia paslaptis, bet ir koks svarbus yra tas liudijimas, kad tie visi kunigai ir vienuoliai, vyras baltais drabužiais, popiežius, kad jie paliudija savo tikėjimą ir miršta in odio fidei, kaip sako lotynų kalba ir kaip sako kanonizacijos formulės, o būtent iš neapykantos tikėjimui. Ta trečioji paslaptis visiškai integruojasi į visą Fatimos žinę, būtent tai yra perspėjimas, Kas be ko, aišku, prašoma ir pašvesti Rusiją mergelės Marijos nekaltai širdžiai.
Tas jau buvo padaryta.
Taip, tas jau buvo padaryta, nors ten buvo įvairių ginčių dėl to, bet būtent prašoma šito dalyko ir kartu perspėjama, koks išbandymas, ar daugiau reikėtų vartoti daugiskaitą, kokie išbandymai laukia tikinčiųjų 20-ame amžiuje, kad ta kankinių epocha, prasidėjusi 251 ar 258 metais, po Kristaus jinai nesibaigė, bet dar didesni išbandymai laukia ir 20-ame amžiuje ir ateityje, ir koks svarbus yra tas tikėjimo liudijimas. Tad ir tos paslaptys yra integrali žinia. Šiek tiek pranašystės, aišku, šiek tiek parodymo, kokias pasekmes sukelia nuodėmė, kokias pasekmes sukelia žmogaus nusigrėžimas nuo Dievo ir žvelgimas tik į save, bet kartu ir tam tikra šviesi dalis, tas atlygis tiems, kurie tikėjimą Jėzų Kristų, Marijos sūnų, Dievo sūnų paliudijo.
Jūs, kunigė Kęstutį, paminėjote sensacionalistinės įvairias interpretacijas susijusias su Fatima, žinoma, čia ir populiarioje žiniasklaidoje įvairiausių ten tų taip pat aiškinimų, tų paslapčių sklando ir, na, toliau galbūt irgi spėliojama, o kągi reiškia šimtmetis Fatimos, kai kas sako, kad galbūt šiemet irgi vyks kokie nors dramatiški įvykiai susijęs su tomis pranašystėmis. Taip, atsivertimo žinia yra, kaip sakėte, aktuali visą laiką, visiems krikščionėms, pirmiesiems krikščionėms irgi ir mums taip pat 21-ojo amžiaus krikščionėms. Bet galbūt Fatimos būtent tos realijos ir tai, kad Dievo motina Rusijos klaidas paminėjo, galbūt tai jau yra praeitis, gal turim ramiau žiūrėti į sanerimą susijusi su paslaptimis ir su pranašystėmis.
Kiekvienas tikriausiai galėtų savaip atsakyti šitą klausimą. Mano nuomonė, ta epocha, kuri prasidėjo 1917 metais, vis dar nėra pasibaigusi. Tai nereiškia, kad mes turime, aišku, kiekvienu atveju klijuoti etiketes, kad Rusija yra visiškai nekrikščioniška, ten yra labai daug krikščionių ir tikrai žmonių, kurie nuoširdžiai tiki ir tas, sakykime, sovietų sistemos subirėjimas būtent suteikė jiems tą galimybė. Pirmą kartą nežudomiems, su negriaunamomis bažnyčiomis ir cerkvėmis tiesiog tą tikėjimą praktikuoti. Šiandien, sakyčiau, vyksta toks nelengvas apsisprendimo, galbūt periodas, kuris užsitęsė. Matom ir paskutinius įvykius, tą agresyvę Rusijos užsienio politiką ir dažnai ir vidinę politiką. Pats, sakykime, tas laikas, taikos laikas, tikėjimo priėmimo laikas, tikriausiai dar negalima būtų taip tvirtai tvirtinti, kad jis jau atėjęs Rusijoje, ar ne? Tiesiog turime su pasitikėjimu žiūrėti į ateitį, melstis pirmiausia už tą šalį, tai būtent šito ir prašo Marija, melstis už atsivertimą ir tiesiog žvelgti į ateitį, nes daugelis dalykų žmonėms yra neįmanomi, bet Dievui yra įmanomi. Ir jie 1988-91 metų įvykiai Rytų Europoje ir Lietuvoje, na irgi niekas nelaikė, kad tokie dalykai gali būti įmanomi, jie įstikėjo, bet nežinojo, kada jie ateis, o Viešpats leido, kad taip įvyktų. Tai tikrai pasitikėkime ir tą Marijos žinę, kad, tarkim, ir Rusijoje, toje didžiausioje pasaulio valstybėje, vieną dieną irgi išaušta aušra.
Lietuvos vyskupai kviečia į tą piligriminę kelionę į Fatimą spalio mėnesį, kviečia taip pat patirti ir švenčiausios mergelės Marijos užtarimo malonę ten, toje vietoje, kur nuolat vyksta užtarimo stebuklas. Čia turime omeny tai, kad tikinčių minios nenustoja plūdusios, ar ne, į Fatimą ir tai reiškia, kad ten iš tikrųjų žmonės susiduria su ta malone, kuri vyksta ten.
Taip, Viešpats, jisai myli, gal lietuviškai taip negalima pasakyti, bet mėgsta atsižvelgti į žmogaus prigimtį dėl to, kad jis pats žmogų sukūrė. Ir todėl žmogui yra labai arti įvairiose vietose, bet kartu mėgsta tam tikrose vietose ypatingai tą malonę rodyti, tiesiog atrodytų netiesiogiai žmonės kviesti į tas vietas ir Fatima yra viena iš tokių vietų. Jis yra ne vienintelė, žinom, ir Liurda, ir Šiluva, ir kitas piligrimys.
Aušros vartus.
Aušros vartus, be abejo, čia jau pirmoji vieta. Esame kaip tik visai šalia jų, bet Fatima yra ta vieta, kur yra, na, sakykim, tai pasaulinio garso, kurioje įvyko tie neįliniai įvykiai, tas 17 metų, visas ciklas stebuklų ir ten tikrai žmonės patiria daugybę malonių, ten tie stebuklai vyksta, manau, ne tik tai užtarimo, vyksta ir kitokie, žmonės ir atsiverčia, ir atranda tikėjimą, galbūt sutinka antrąją gyvenimo pusę, ar atsikrato nepriklausomybių, ar tiesiog atsako pagaliau į juos ilgai kankinančius klausimus. Ir tų liudijimų žmonių vykstančių į tokias vietas yra be galo daug. Ne tik tai Fatima, nesusiaurinkim, bet ir į tas pagrindinės vietas sako, aš pakeičiau visiškai savo gyvenimą, iki tol gyvenau kaip ir visi, o štai ten man nušvito kai kurie dalykai ir suvokiau ir pamačiau vat, kitų pavyzdį ir suvokiau, kad visa tai, kas yra sakoma šventajame rašte, yra tiesa. Ir suvokiau tai savo sielos širdimi, o ne tik tai protu. Ir ten yra tikrai tos vietos, kur, sakykime, yra labai nemažai galimybių tokį atsakymą į klausimus ar atsivertimą patirti.
Taigi, išskirtinė proga, nacionalinė piligrimystė inicijuoja Lietuvos vyskupų konferencija ir tie, kas junta norą, tikrai čia sąlygos gana neblogos, suderėtos, gali pasinaudoti šitą galimybę. Galbūt dar, štai baigiantis mūsų laidai, paminėkime, kaip čia ir ką galima techniškai padaryti, kur reikėtų kreiptis ar registruotis, iki kovo 25-osios reikėtų suskupti, ar ne?
Tad reikėtų registruotis Šiaulių vyskupijos kurijoje, jie yra organizatoriai, galėčiau tiesiog paskelbti, jeigu kas norėtų užsirašyti sąskaitą, kurią reikėtų tik tai užstatą kol kas pervesti, 100 eurų, tai yra Šiaulių banko atsiskaitomoji sąskaita LT 0971 8 00 00 00 27 00 215. Tai dar kartą gal pakartosiu. Šiaulių banko atsiskaitomoji sąskaita LT 0971 8 00 00 00 27 00 215. Įmonės kodas yra 1920 722 30. Ir iki kovo 25 dienos norintieji apsisprendusieji galėtų pervesti jau 100 eurų iš tos visos 550 eurų kainos ir užsiregistruoti Šiaulių vyskupijos kurijoje. Tokia būtų pradžia apsisprendimo į tą tikrai nuostabų ir unikalų renginį, kuris yra organizuojamas.
550 eurų tai yra kaina visos kelionės, skrydžiai pirmin atgal, nakvynės ir pusryčiai.
Taip, ir kas norėtų, pavyzdžiui, kažkokiamis dar geresnėmis sąlygomis gyventi, tai irgi turėtų tada kreiptis galbūt ir organizatorius. Tokia galimybė yra, čia dabar, kiek žinau, yra 3 žvaigždučių viešbutis, bet žmonės, tarkim, jeigu norėtų 4 žvaigždučių viešbutyje gyventi, tai tas irgi yra įmanoma, bet tada kaina, aišku, kiltų, nes čia yra paskaičiuota, na, tokiam vidutiniam Lietuvos piliečiui, va, kas norėtų dar geresnių sąlygų, galėtų kreiptis, ten būtų galima susitarti. Ir kartu pakvieščiau susidomėjusius kalbėti apie šią kelionę savo bendruomenės ir su savo klebonais, kad galbūt jūs patys kaip bendruomenė galite kažką jau nuvykę į Fatimą susiorganizuoti ir tai tikrai, kaip rodo praktika, kaip rodo patirtis, duoda labai daug dvasinės naudos. Ne tik tai dalyvauti tose bendrose organizatorius organizuotose visose dalykuose, bet vat likusių laikų, tarkim, kažką ir patys jau iš anksto susiorganizuoti, kažkur nuvykti, pasimelsti ar patirti. Tai bet reikėtų apie visą tai tada irgi nusprendus su organizatoriais pasikalbėti, su jais suderinti.
Štai kaip šiame viskupų kreipimėsi rašoma, popiežius Pranciškus dalyvaus Fatimos šimtmečio iškilmėse gegužės mėnesį, tai jeigu popiežius Pranciškus vyksta patirti švenčiausios mergelės Marijos motiniškos globos stebuklą Fatimoje, kodėl šio stebuklo nepatirti kiekvienam lietuviui, kas gali ir jaučia norą turi puikią galimybę. Turbūt čia nėra ką ir pridurti.
Taip be abejo, ir gegužės 13 dieną, kaip tik pirmojo apsireiškimo 100-osioms metinėms, šventasis tėvas Pranciškus, yra numatyta ištisa programa, yra pamaldos ir tas pamaldas, kiek žinau, yra tariamasi tiesiogiai transliuoti Lietuvoje. Tai tą dieną taip pat visus kviečiame, net ir tuos, kurie negalės vykti ar nenorės, vis tiek kviečiame į maldą drauge gegužės 13 dieną šių metų drauge su šventuoju tėvu. Taip pat bus ypatingai meldžiamasi, kiek žinau, ir Šiluvoje, jungiantis su šventuoju tėvu tą dieną. Tad ir tie, kurie negalės nuvykti, vis tiek galės sudalyvauti, prisijungti prie tos didžiulės Fatimos maldos iniciatyvos, kuri yra organizuojama šiais 100-aisiais apsireiškimų jubilėjiniais metais.
Dėkui, nacionalinė piligrimystė Lietuvos dieną Fatimoje pristatė Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kunigas Kęstutis Smilgevičius. Laidą vedė žurnalistas Ridas Jasiulionis. Dėkui Jums, malonus Marijos radijo klausytojai, išdėmesi.
Sudievu.